Citim din nou din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 60 și până la versetul 71. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cădeau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Și cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi cei 12, și totuși unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscariot. Deci el avea să-l vândă, el, unul din cei 12. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul său. De fiecare dată când cineva părăsește biserica locală, păstorul este necăjit. Sigur că este una când cei care pleacă din biserica locală într-o altă biserică în care se predică cuvântul lui Dumnezeu. Este un lucru bun, să zicem. Însă este trist de fiecare dată când cineva pleacă la o altă biserică, libertină sau, mai multe ori, la nicio biserică. În timp ce îmi dau seama că mereu mai există câte ceva de îmbunătățit și că trebuie să învățăm din motivele pentru care lumea pleacă din biserică. În același timp, mă liniștesc cu gândul că și Domnul Iisus a pierdut o mulțime de ucenici în timpul lucrării sale pe pământ. Și nu puțin. La începutul capitolului 6 din Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus avea câteva mii de oameni alături. Peste 5.000, zice că au fost hrăniți cu pâinea pe care a mulțit-o Domnul Iisus Hristos. Iar unii estimează că au fost pe 20.000 de oameni, femei, copii și femei. Iar la sfârșitul capitolului 6, Iisus mai avea 12 ucenici, din care unul era trădător. Poate că Iisus ar fi trebuit să citească ceva cărți despre cum să crește biserica. Fiindcă lucrurile nu stăteau prea strălucit în grupul lui. Deloc. Probabil că cei 12 ucenici erau dezumflați. Mai devreme părea că Domnul Iisus era pe culmile succesului. Susținerea populară creștea vertiginos. Mulțimi de oameni se adunau în jurul lui Hristos. Unii chiar, așa cum am citit în versetul 15 din capitolul 6, voiau să-L facă rege și nu erau puțini. La urmă, oameni, nu era planul lui Dumnezeu ca Mesia să devină regele Israelului? Însă după aceea au urmat comentariile șocante făcute de Domnul Iisus Hristos despre am mâncat trupul lui și abia sângele lui. Ceea ce a îndepărtat. Foarte mult mai. După aceea a fost acea întrebare adresată celor 12 ucenici din versetul 67. Voi nu vreți să vă duceți. Așadar, în această dimineață rămânem tot la problema dezertării spirituale și cum să o evităm. Spuneam și data trecută că perseverarea în credința în Cuvântul lui Dumnezeu și perseverarea în credința în Fiul lui Dumnezeu este medicamentul împotriva dezertării spirituale. Duminica trecută am văzut că credința care perseverează în Cuvântul lui Dumnezeu este primul medicament pentru dezertarea spirituală. Și spuneam atunci că există adevăruri grele în Cuvântul lui Dumnezeu la care trebuie să ne supunem, chiar dacă nu le înțelegem, chiar dacă nu ne plac. Spuneam că pentru a asculta de aceste adevăruri grele din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fii născut din nou, trebuie să fii născut din Duh. De asemenea, spuneam că pentru a asculta de adevărurile grele, adeseori trebuie să mergem împotriva curentului cultural și religios în care am crescut, confruntând ideile noastre preconcepute. De asemenea, pentru a asculta de adevărurile grele, trebuie să acceptăm faptul că Dumnezeu este suveran, chiar și peste rău, chiar și peste necredință. Și în ultimul rând, atunci când te supui cu credință adevărurilor grele din Cuvântul lui Dumnezeu, dobândești, sau abia atunci dobândești o temelie tainică a cunoașterii adevărate. În această dimineață, astăzi, ne vom concentra asupra modului în care credința ce perseverează Fiul lui Dumnezeu este un medicament pentru dezertarea spirituală. Dar mai întâi aș vrea să observăm câteva lucruri. În primul rând, există multe alte lucruri decât Fiul lui Dumnezeu în care ne punem încrederea astăzi, dar care ne lasă bani. Există multe alte lucruri în care ne punem încrederea astăzi, în afara Fiului lui Dumnezeu, dar care lucruri care ne lasă bani. Petru pune o întrebare obsedantă în versetul 68. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? La cine? Adeseori mă gândesc la această întrebare, mai ales atunci când trec prin dificultăți. Înainte de a întoarce spatele lui Iisus, din cauza, eu știu, adevărurilor grele, din cauza împrejurărilor dificile prin care trecem, din cauza așteptărilor înșelate, oprește-te și întreabă-te, Doamne, la cine? Unde? Pentru că vă spun că nu există prea multe opțiuni valabile. Religia comodă te va dezamăgi. Ucenicii aceștia despre care am citit în pasajul de astăzi, ucenici de vreme bună, cum i-am numit eu, care nu s-au împăcat cu adevărurile grele afirmate de Domnul Iisus Hristos cu privire la a mânca din trupul lui și a bea din sângele lui, ca fiind ceva necesar pentru a avea viață veșnică, s-au întors imediat la moștenirea lor religioasă evreiască. Au întors spatele lui Iisus și ce-au făcut? S-au întors înapoi la evreism. Credeau că a fi un urmaș fizic al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob și că respectând regulile evreiești, era suficient. Mai întâi au crezut că Iisus va fi acel Mesia care îi va scăpa de romani și care va aduce Israelul într-o perioadă, într-o eră de pace și de prosperitate. Dar atunci când au auzit învățătura șocantă că Iisus își dă viața, își dă trupul pentru viața lumii și că trebuie să mănânce trupul lui și să bea sângele lui, au zis, asta. Vorbirea asta este prea de tot și s-au întors la religia pe care o cunoșteau de sute de ani. Sigur că era o opțiune extrem de confortabilă pentru ei, dar era o prostie din punct de vedere spiritual, fiindcă această religie veche de secole ignora realitatea serioasă a păcatului și a vinovăției înaintea Dumnezeului cel Sfânt și ignora de asemenea nevoia lor disperată după un Mântuitor. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te convinge de păcatul și de vina ta, îți dai seama că nicio religie din lumea asta, că nici tona de fapte bune pe care le faci, nu pot face ispășire pentru păcatele tale. Îți dai seama că cele mai bune fapte ale tale sunt fără valoare ca să te apere în fața mâniei lui Dumnezeu. Așa cum zice profetul Isaia, sunt ca o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu faptele noastre bune. De asemenea, în al doilea rând, banii și puterea te vor dezamăgi. Religia comodă te va dezamăgi, dar banii și puterea de asemenea te vor dezamăgi. Domnul Iisus, adică Evanghelistul Ioan îl menționează de două ori pe Iuda. În versetul 64 și 70 și 71, în contextul acestor ucenici care s-au îndepărtat de Iisus.
Vorbind despre ucenicii care s-au îndepărtat de Iisus, Domnul Iisus arată cu degetul spre Iuda. Mai târziu, în capitolul 12, cu versetul 6, Ioan spune că Iuda era responsabil cu finanțele grupului de ucenici și că adeseori băga mâna în pungă. Probabil că Iuda a acceptat invitația de a deveni apostol, fiindcă a privit-o ca pe un pas înainte în cariera lui. Dacă Iisus era Mesia cel promis, atunci înseamnă că va cuceri pe dușmanii Israelului, va domni pe tronul lui David și de aceea să fie în cercul puterii însemna securitate financiară și însemna influență. Însă atunci când Iuda l-a auzit pe Iisus vorbind despre faptul că își dă trupul pentru viața lumii, că când a auzit pe Iisus vorbind despre faptul că conducătorii evrei îl vor condamna la moarte, și când a auzit pe Iisus vorbind despre faptul că ucenicii lui trebuie să-și ia crucea și să-l urmeze și să moară, a zis, nu vă supărați, dar eu nu pot asta însemna. Eu nu m-am băgat pe chestia asta. N-am crezut povestea asta. Nu pentru asta a venit Iuda. Așa că l-a trădat pe Iisus pentru suma ridicolă de 30 de arginți. Și când și-a dat seama că a trădat sânge nevinovat, a venit cu arginții lui în templu, i-a aruncat în templu și după aceea, așa cum citim în Matei 27, s-a strânzurat. Banii și puterea nu duc niciodată la împăcare cu Dumnezeu. Ne vor dezamăgi dacă ne punem încredere în ei. În al treilea rând, educația, protejarea mediului, artele, plăcerile sexuale, drogurile, alcoolul, toate te vor dezamăgi. Pe toate astea, citim la Eclesiastul, capitolul 2, le-a încercat Solomon. Pe toate le-a încercat Solomon ca să-și încerce, să încerce să-și potolească, să stâmpere dorința de viață. Și iată concluzia lui din Eclesiastul, capitolul 2, cu versetul 17. Atunci, zice, am urât viața. Deci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și boană de probleme. Unele lucruri pe care le-a făcut, la locul lor, în pătrățica lor, sunt bune. Însă niciunul dintre ele, din astea care le-a menționat și care le-a făcut și Solomon, niciunul nu oferă viață veșnică. Așadar, nu-i rău să faci carieră, nu-i rău să muncești ca să asiguri traiul familiei tale. Nu-i greșit cei care pot să se angajeze și să-și dorească demnități publice din poziția aceea să faci bine oamenilor din jurul tău. Nu-i rău să te ocupi de salvarea mediului înconjurător și să fii în felul acesta un bun ispravnic al creației lui Dumnezeu. Nu-i rău, nu-i greșit să înveți cât de mult poți și să-ți faci expoziții de diplomă pe pereți. Însă dacă îți pui încrederea și efortul în toate aceste lucruri, mai mult decât în Iisus Hristos, ele se vor evapora în secunda în care vei sta înaintea lui Dumnezeu la judecată. Toate diplomele, toate realizările pământești. Chiar și lucrurile legitime în această viață sunt goană după vânt. Dacă credința noastră nu e în Hristos, care să ne mântuiască de păcatele noastre. Însă toate aceste lucruri ne conduc spre o întrebare inevitabilă. Dacă toate cad și ne dezamăgesc în final la moarte, și moartea este ceva sigur, de ce totuși oamenii se îndepărtează de Hristos și se lipesc de aceste deșertăciuni? Dacă toate cad, dacă toate sunt goană după vânt, de ce această goană a oamenilor a noastră? După toate aceste deșertăciuni, de ce ni se lipește inima de aceste lucruri deșarte? Există multe motive greșite care te pot duce să spui credința în lucruri care nu mai. Există o mulțime de lucruri greșite care te pot duce să spui credința în lucruri care nu mântuie. Aș vrea să pomenesc în continuare, 9 lucruri, nu că sunt numai 9, sunt, ele pot fi mult mai multe, care te pot face să te îndepărtezi de Hristos, să te îndepărtezi de Dumnezeu. Primul este că nu-ți plac anumite învățături sau porunci din Sfânta Scriptură. Acești ucenici de vreme bună s-au îndepărtat de Iisus fiindcă n-au putut să accepte învățătura Lui cu privire la mâncare din trupul Lui și a beat din sângele Lui. Vorbirea aceasta este grave. De asemenea, s-au potignit în faptul că Iisus spunea, a afirmat că s-a coborât din cer. Lucru care implică preexistența lui Dumnezeu, faptul lui Hristos, faptul că a existat mai dinainte. Dar ei știau că Iisus e fiul lui Iosif și fiul Mariei. L-au văzut crescând de mic. Așa că pretenția lui de divinitate, Dumnezeu coborât din cer, nu puteau crede și nici nu puteau accepta. După aceea n-au crezut afirmațiile repetate făcute de Domnul Iisus în versetul 37, 44. În 65, că erau incapabili să vină la El dacă nu-i atrage Tatăl. Incapabili să vină la Dumnezeu dacă nu-i atrage Tatăl. Păi stai puțin. Noi suntem evrei buni. Nu câini ca și neamurile. Erau urmașii lui Moise, care respectau legea. Așa că, bineînțeles că nu le-a plăcut afirmația Domnului Iisus, că erau incapabili din punct de vedere spiritual să vină la El. Asta însemna că erau păcătoși neajutorați? Cum îndrăznește tânărul ăsta să afirme așa ceva? Sunt mulți în zilele de astăzi care pretind că sunt ucenicii lui Iisus, însă nu le plac anumite doctrine sau anumite bune. Nu le place doctrina că Dumnezeu a predestinat pe unii, dar nu pe toți, pentru mântuire. Nu le place doctrina că Dumnezeu va pedepsi pe cei nepocăiți cu iadul cel veșnic. Altora nu le place și nu se facă cu doctrina Trinității. Altora nu le place învățătura biblică despre rolul femeii sau despre homosexualitate. Și de aceea întorc spatele singurului Mântuitor spre lucrurile care le plac, cu care se împacă. Numai că niciunul din astea nu în afară de Hristos. În al doilea rând, oamenii mai fac prostia de a uita că moartea este sigură și trăiesc pentru plăcerile imediate în acești ani puțin și nesiguri, în loc să trăiască pentru plăcerile veșnice, din veșnicie. Oamenii aceștia despre care am citit doreau pâine fizică pentru toată viața lor. Wow! A putut să stâmpere foamea la aproape 20.000 de oameni. Ăsta rezolvă problema economică a țării. Dar nu erau dispuși să muncească pentru hrana care durează o veșnicie. Voiau ca Iisus să fie regele lor care să le aducă pace, să le aducă prosperitate, să le aducă siguranță, dar să nu moară ca să facă ispășire pentru păcatele lor. Povestea aia cu crucea, cu sângele, lasă departe. Când începem să ne gândim că mai multe lucruri, dacă am avea mai multe lucruri, sau o casă mai mare, sau o mașină mai frumoasă, sau dacă am putea să facem cu banii noștri o investiție mai inteligentă, că toate astea ne vor aduce satisfacția ultimă, atunci, dragii mei, prioritățile noastre sunt greșite. Cădem și noi în capcana în care a căzut Solomon, cădem în capcana în care a căzut Iuda și Dima, în 2 Timotei, capitolul 4. Un alt lucru care ne face să ne îndepărtăm de Dumnezeu este faptul că te temi de spectrul persecuției și al respingerii. Te temi de spectrul persecuției și al respingerii. Destinatarii epistolei către evrei erau tentați să se întoarcă la iudaism fiindcă au început să sufere pentru credința lor creștină. Probabil că un alt motiv al dezertării lui Iuda a fost că voia să fie de partea cea bună a conducătorilor religioși evrei. Însă după ce a văzut că Domnul Iisus mereu intră în conflict cu farisei și cu cărturarii, cu conducătorii evrei din vremea aceea și că atunci când a văzut că a fi ucenic al lui Hristos înseamnă să te înstrăinezi și să te îndepărtezi de conducătorii vremii, atunci Iuda a decis să le intre în grație acestor conducători și să-L trădeze pe Iisus. O altă piedică este atunci când crezi că dacă îl urmezi pe Iisus, nu mai poți trăi împărtășit din bucuriile acestei lumi. Mulți tineri cad în această capcană. Mulți tineri cred că dacă îl urmează pe Iisus, trebuie să renunțe la tot. La tot ce înseamnă bucurie, la tot ce înseamnă distracție, la tot ce înseamnă împlinire și să înceapă să facă tot felul de lucruri plictisitoare. Alții cred că dacă îl urmează pe Iisus, acesta îi va trimite undeva misionar în junglă din Amazon, jungla pierdută din Amazon. Dar aș vrea să vă spun, dragii mei, nu vă îngrijorați, pentru că Dumnezeu este un Tată plin de dragoste care mereu vrea binele nostru suprem, vrea binele suprem al copiilor Săi și întotdeauna El știe ce face și se îngrijește de noi, oferindu-ne și resurse ca să depășim aceste momente. În al cincelea, permitem ca necazurile și dificultățile să se transforme în dezamăgire față de Iisus Hristos. La fel ca și Iuda, poate că mulți creștini cred că dacă îl urmează pe Iisus, vor avea parte de prosperitate și de o viață îmbelșugată. Însă, când îți dai seama că belșugul acesta include și persecuție și poate chiar martiriu, moarte, nu-i așa, atunci zici, nu știu ce, hai, lasă-mă. Mă îndrept spre altul. Mă îndrept spre altul. De asemenea, în al șaselea rând, o altă pietică, de faptul că ești ocupat cu alte lucruri care te îndepărtează de lucrul cel mai important din această viață. Al căuta pe Dumnezeu și a umbla în căile Lui, toată lumea știe că necesită timp și efort. Al căuta pe Dumnezeu și a umbla în căile Lui necesită timp și efort. Dar noi suntem înclinați să ne umplem timpul și să ne cheltuim energia cu alte lucruri. Televizor, jocuri, mediile sociale, Facebook-ul, sport și multe alte lucruri care ne îndepărtează cu ușurință de la a-L căuta mai întâi pe Dumnezeu și Împărăția Lui. În al șaptelea rând, o altă piedică este faptul că ești prea leneș și indisciplinat ca să-L ții pe Hristos prioritatea numărul 1 în viață. Scriindu-i lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7, Pavel ne învață și pe noi că trebuie să ne disciplinăm viața în vederea evlaviei. Prin definiție, disciplina înseamnă să-ți refuzi plăcerile imediate pentru un scop pe termen lung. Înseamnă că acest scop pe termen lung nu se va întâmpla peste noapte, nu se va întâmpla de la sine, dacă navighezi prin viață făcând doar ce-ți place. Ci trebuie să pui deoparte timp și efort și să cultivi anumite lucruri și nu altele, ca să îți disciplinezi viața în vederea evlaviei. Dacă nu vrei să te îndepărtezi de Hristos, atunci trebuie să-ți confrunți lenea și să te disciplinezi în vederea evlaviei. În al optelea mea, păcatul face ca gândirea noastră să devină neclară, încetoșată. A-L urma pe Hristos este o decizie rațională bazată pe dovada a cine este Iisus și ce a făcut pentru noi pe crucea de la Golgota. Însă problema este că păcatul este mereu irațional și în felul acesta gândirea noastră devine neclară, devine încetoșată. Păcatul întotdeauna întunecă judecata noastră și ne provoacă să facem alegeri greșite ca să ne acoperim păcatul și să justificăm păcatul nostru. Și în al nouălea rând, o altă piedică este faptul că nu înțelegi supremația și excelența lui Hristos. Nu vezi ceea ce a văzut Petru. Că Iisus este singurul care merită urmat. Unde să ne ducem în altă parte? Unde sau la cine altcineva să mergi care să se compare pe de-aproape cu Iisus? În felul acesta ajungem la punctul principal al predicii din această dimineață. Și anume, perseverarea în credința în Fiul lui Dumnezeu este antidotul la dezertarea spirituală. Perseverarea în credința în Fiul lui Dumnezeu este antidotul, medicamentul la dezertarea spirituală. Și Apostolul Petru rezumă lucrurile în versetul 68 și 69. Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iată în continuare patru trăsături minunate ale lui Iisus Hristos. În primul rând, doar Iisus Hristos are cuvintele vieții. Viața este foarte scurtă și nesigură. Însă veșnicia este pentru totdeauna. Iisus este singurul care a venit din cer pe pământ ca să ne spună ce trebuie să facem ca să mergem în cer atunci când murim și mai ales sau să se ofere ispășire pentru păcat, în așa fel încât noi să stăm în prezența lui Dumnezeu, în prezența Dumnezeului cel Sfânt. Domnul Iisus, în Matei, capitolul 16, cu versetul 26, pune lucrurile la loc spunând în felul următor. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Gândiți-vă la scurtimea vieții. Gândiți-vă la cât de scurtă este viața și la certitudinea morții. Gândiți-vă la realitatea veșniciei, ce-i dincolo, ce urmează dincolo. Și atunci, zice John Owen, nu-l vei părăsi pe Hristos. În al doilea rând, doar Iisus Hristos este Sfântul lui Dumnezeu. Titlul acesta mai apare o singură dată în Noul Testament, când îndrăgitul din sinagogă din Capernaum s-a adresat omului Iisus folosind acest titlu. În Marcu, capitolul 1, versetul 24, sau în Luca, capitolul 4. În Vechiul Testament, în Psalmul 106, cu versetul 16, este folosit vis-a-vis de Aron. Mai este folosit în Psalmul 16 cu versetul 10, vis-a-vis de Mesia. Profetul Isaia se referă la Domnul ca fiind Sfântul lui Israel, în Isaia capitolul 1 cu versetul 4, sau în 5 cu 19. Este titlul care îl înalță cel mai mult pe Iisus Hristos, sublinind consacrarea Lui și sublinind puritatea Lui. Sfântul lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi știm că credința noastră este întotdeauna atât de bună pe cât este de bun obiectul. Credința noastră este atât de bună pe cât este de bun obiectul credinței noastre. Poți să crezi într-un avion defect, credința ta nu l-o face să funcționeze mai bine. Pe de altă parte, știm cu toții, e nevoie de credință ca să te urci într-un avion perfect și a te va duce la destinație. Dacă Iisus Hristos nu este cine zice Biblia că este, atunci credința în El nu te va duce în cer. Dacă Iisus nu-i cine afirmă El în Scriptură că este, atunci poți să crezi din toată inima în El. Dar nu te va duce credința asta în cer. Însă dacă Iisus Hristos este Sfântul lui Dumnezeu, atunci trebuie să crezi în El și să perseverezi chiar și atunci când Hristos spune adevăruri grele, greu de digerat, în vremuri culmi. În al treilea, doar Iisus Hristos este Dumnezeul omniscient și suveran. Doar Iisus Hristos este Dumnezeul cel omniscient și suveran. Ioan subliniază lucrul acesta de mai multe ori. De exemplu, în versetul 61. Iisus a știut că acești ucenici, de vreme bună, au murmurat. Dar zice, Iisus știa în sine. Ucenicii nu. A știut de asemenea, în versetul 64, cine sunt cei care nu cred. A știut de la început, în versetul 64, cine îl va trăda. A știut de asemenea că își va da viața pe cruce, că va învia și se va înălța la cer. Și desigur, îi cunoștea pe tot aceea pe care Tatăl i-a dat Fiului și a știut că nu va pierde pe niciunul dintre aceștia. Adică Iisus Hristos este omniștient, știe totul și este suveran. Păi dacă e așa, atunci nu-i bună întrebarea următoare, și anume, dacă știe tot, dacă știu tot, de ce l-a mai ales pe Iuda? Dacă știa că Iuda îl va trăda, de ce l-a mai ales pe Iuda ca să fie ucenicul lui? În comentariul lui pe Evanghelia după Ioan, Arthur Pink, sugerează câteva motive foarte, foarte, foarte bune. În primul rând, i-a oferit posibilitatea lui Hristos să-și manifeste atributul. Hristos a venit ca să facă voia Tatălui și să împlinească lucrarea de pe cruce pe care Tatăl i-a credințat-o. Asta presupunea alegerea unui ucenic care să-l trădeze. În al doilea rând, i-a pus la dispoziție un martor important al excelenței morale a lui Hristos. Iuda a mărturisit mai târziu, în Matei, capitolul 27, cu versetul 4, am pătătuit căci am vândut sânge nevinovat. În felul acesta, Iuda a devenit un martor important al excelenței morale a lui Iisus Hristos. Nevinovat. În al treilea rând, i-a dat ocazia lui Iuda să vadă grozăvia păcatului. Iuda ne-a arătat natura ticăloasă a păcatului din care am fost salvați. În afara harului și a dragostei lui Dumnezeu, toți am fi trădători ai lui Hristos. Trădarea lui Iuda ne arată adâncimile păcatului. În al patrulea rând, alegerea lui Iuda a oferit tuturor păcătoșilor un avertisment cât se poate de solemn. Iuda ne-a arătat cât de aproape poate să fie un om de Hristos și totuși să fie de oameni. Să umbli cu Iisus, să-L auzi predicând, să-L vezi făcând minuni, să-I auzi învățătura și totuși să-L trădezi. Cât de aproape poate să fie un om de Hristos și totuși să fie de oameni. În al cincilea rând, faptul acesta că Iuda a fost printre cei 12 ne spune că trebuie să ne așteptăm să găsim ipocriți printre urmașii lui Hristos. De asemenea, ne arată că trebuie să ne așteptăm la prezența celui rău în mijlocul slujitorilor lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, în al șaptelea rând, această alegere ne oferă o ilustrație a cât de radical diferite sunt gândurile lui Dumnezeu de gândurile noastre ale noastre. Însă Iisus Hristos este mult, mult, mult deasupra tuturor celorlalți. Doamne, îmi treabă pe noi. La cine sunt? Unde? Doamne, unde să mă duc? Probabil că i-am pus întrebarea asta de mult. Însă Iisus Hristos este mult deasupra oricăror altor opțiuni. Doar El are cuvintele vieții veșnice. Doar El este Sfântul lui Israel. Doar El este atot știutor și suveran, atot înțelept. Doamne, la cine altcineva să mă duc? Adesea, în fața ispitelor lumii, a firii și a diavolului, uităm de frumusețea și de gloria Domnului Iisus Hristos. Însă întreaga Evanghelie stă pe gloria persoanei și a slujbelor lui Iisus Hristos. Doar cunoscându-L pe El, pe Iisus Hristos, vom putea disprețui lucrurile din această lume. Pentru că Iisus este perla, mărgăritarul de mare preț. El este Hristos, este comoara aceea extraordinară, aflată în țarină. De aceea spun, vinde tot ce ai și cumpără acest mărgăritar de mare preț. Cumpără țarina aceea în care se află odorul acesta de preț, care e Hristos. Am citit cu toții istoria aceea din Matei, capitolul 13, versetul 46. Istoria celui negustor care a căutat și a găsit mărgăritarul de mare preț. Cineva și-a imaginat procesul acesta într-un mod foarte interesant, care aș vrea să vă povestesc. Omul acesta găsește așadar într-un magazin această perlă de mare preț și îl întreabă pe vânzător. Cât costă? Scump. Scump, zice vânzător. Aia. Cât costă? Întreabă omul din nou. Mult. Foarte mult, zice vânzător. Păi, tu ce zici? Întreabă omul, crezi că aș putea să cumpăr perla asta? La care vânzătorul zice, a, oricine. Oricine poate să cumpă. Stai puțin, dar nu ziceai că e foarte scumpă. Ba da, bun, dar cât costă? Și vânzătorul răspunde, tot ce am. Tot ce am. Și omul zice, scumpă, mă bag. Ok, zice negustorul, să vedem ce are. Păi am 10.000 de euro în bancă. Bă, oameni, 10.000 de euro. Mai ai ceva? Păi, nu cred că mai am altceva. Stai, Stefe, cred că mai am în portofel 100 de euro. Bun, ăștia sunt 100 de euro. Mai ai ceva? Păi, nu ne-a mai rămas nimic. De unde locuiești, întreabă vânzătorul? La casa mea, unde să locuiesc? Ah, ai o casă? Ok, casa aia ta. O casă. Stai puțin. Mi-ai luat banii și casa. Ce vrei, acum să locuiesc în rulotă? Oh, zice, ai și rulotă. Trecem aici. O rulotă. Bun, și acum ce o să fac, zice omul? O să dorm în mașină? Ah, ai și mașină? Trecem acolo. O mașină. E a mea. Zice vânzătorul. Mă, stai puțin. Mi-ai luat banii, mi-ai luat casa, mi-ai luat rulota, mi-ai luat mașina și familia mea unde o să locuiască de acum? Omul zice, ai familie? Da, am soție și 3 copii acasă. O, foarte bine, zice. De acum să dai lei. O soție, 3 copii. Și dintr-o dată zice vânzătorul așa, lovindu-se cu mâna peste frunte, stai puțin, era să uit. Tu, tot ce ai al meu, casă, bani, și tu ești al meu. Și după aceea continuă spunându-i omul reizitelor următoare. Ascultă-mă bine. Am să te las să folosești toate lucrurile astea pentru o vreme. Dar nu uita că toate sunt ale mele. Oricând am nevoie de ceva, trebuie să-l dai. Fiindcă de acum eu sunt stăpânul. Nu tu. Totul, dragii mei, în viața creștină depinde de Iisus Hristos. Și de cine zice El că este. Dacă nu este ceea ce pretinde, atunci mergeți și urmați pe oricine altcineva. Poate o să găsiți pe cineva mai bun de urmat și pentru care să trăiți. Însă, dacă Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Cel care are cuvintele vieții veșnice, Sfântul lui Dumnezeu, Dumnezeu Cel atotputernic, omniscient și suveran, întreb, unde altundeva puteți să mergeți? Chiar și atunci când face afirmații greu de înghițit, chiar și atunci când ne trece prin încercări, trebuie să-L urmezi pe Hristos. Nu există altă opțiune, nici măcar pe aproape, în afară de Iisus Hristos. Vinde tot ce ai și cumpără această perlă de mare preț, care e Hristos. Fii pe Dumnezeu. Amin.